Dobrý den, přátelé. Keci a politika, pořadové číslo 160 je tady. Jak možná víte, do Evropy na své turné ze Spojených států přiletěla slavná zpěvačka Taylor Swift. Z Kanady současně přicestoval slavný youtuber, streamer a podcaster a taky spolumajitel dřevozpracující firmy Petros Michopoulos. Tak jak se máš, Petrosi?
To je za úvod. Jsem prostě na výletě, jako. Mám se špatně, mi blbě, mám ucpaný nos, červený oči, ale obětoval jsem se, abych tady s tobou strávil 2 hodiny.
No doufám, že tvoje věry budou mimo nás. Co Karolína?
Mám
ano.
Babské ucho.
Ano, co Karolína? Vrátila se z Eurovize ve Švédsku?
Ano, vrátila šťastně taky včera jako Petros, tím si jsme se nepotkali na letišti.
Taylor Swift tam nepotkala.
Ta asi nelítá přes ty letiště jako my s Karolinou.
Jo?
Ne, to jsem si dělně říste, že ne.
Vy jste neletěli snad svým tryskáčem, nebo?
Nevím, jestli Karolina se vracela tryskáčem, ale já ne.
No, já
ani
jsem,
tam jsem neletěl tryskáčem.
Já jsem na rozdíl od vás v pátek dřel před televizí ze zápase s Finskem a nakonec jsme vyhráli.
A jsi dřel teda dost málo, když to?
Ale bylo to nejlepší zápas od roku 2010, kdy jsme získali naposled titul v Kolíně nad Rýnem, jo? Takže.
Já jsem byl ještě mladý.
O něco jsi přišel.
Já jsem byl ještě hodně mladý.
No, když už jsme teda u toho hokeje, tak co Petro si říkáš tomu, co Andrej Babiš udělal, abych to nazval tah s Monikou, kdy chtěl odstínit pověsti o tom, že má mladou milenku a vezme na začátek hokejového mistrovství, vezme
svou starou ženu.
Bývalou manželku, nebo ona asi ještě nejsou rozvedení, ale ženu, kterou o níž ohlásí před 14 dní předtím, že se rozchází, navleče ji do pro ní nepochopitelného dresu, na zádech má jméno Hertl a takhle ji jako vlastně dovleče na to hokejové utkání mezi běžný fanoušky. Myslíš, že to vymyslela ta jeho přítelkyně Aneta Ciklerová, která pro něho dělá, víš, že to by byla jako pomsta bývalé manželce, že jí takhle dáš jí takový jako úbor a vezmeš jí do prostředí, který evidentně jí nezajímá, nebaví, který mu nerozumí.
To my ale nevíme, co když to bylo obráceně.
Jak,
že Monika Babišová je hardcore faninka českého hokeje a Hertla a donutila Andreje, aby prostě tam s ní šel.
Jasně, aby si na záda vzal Jágr zase.
No tak Jágra on prostě používal v kampani už minule, že jo, takže s vodňanským kuřatem, ale třeba to bylo obráceně. Třeba ona je tou faninkou hokeje a donutila Andreje Babiše, aby než se domluví ty rozvodové papíry a dělení majetku, tak aby prostě jí dělal jako garda.
No dobře, a to je taková pravděpodobnost jako když Jara Cimrman říkal o tom, když se vyfukuje cigaretový dým do hudy, tak je. Nevzniká zlato. Jo?
No to víme, že nevzniká, ale tady u tohohle to nevíme, že jo? Tak třeba to bylo obráceně.
Dobře, ne, ale tak teď vážně.
Já jsem psal o víkendu někdy, že Andrej Babiš je jediný český politik, který to umí s bulvárem. A umí to s ním jako velmi dobře. Dlouhodobě. Samozřejmě otázka, jestli to je tak, že je tak dobrý, nebo je to proto, jak velký inzertní budžety má Agrofert v těch novinách.
B je správné.
Ale využívat z těch politiků umí ten bulvár Andrej Babiš jako nejlíp ze všech. Má k tomu samozřejmě i předpoklady v tom svém rodinném zázemí. A má taky ten rozpočet inzertní, ale dělá to chytře a vždycky to chytře dělal. K tomu se nedá nic říct, tak prostě udělal to dobře. Proč to udělal, nevím.
Já moc
nechápu, proč chce jako odstíňovat.
No, protože všude se ukazovaly fotky jeho mladé zrsky, jo, všude na sociálních sítích. A najednou on to prezentoval jako rodinnou idylu. Den na to nebo 2 dny na to zase se na sociálních sítích nechal vyfotit při oslavě narození svých dětí, taky s manželkou, kterou
on to bude
možná takový, předtím zapudil.
On to bude nějaký výměnný obchod s tím bulvárem. Jako.
Jo, no tak to
o tom vy nebudete psát o milence a já vám za to dám potravu ze svého soukromého života párkrát.
O tom vůbec nepochybuju, ale myslím,
umí to.
Že to umí.
Umí to.
Že bychom mu to měli přiznat.
Ostatní to neumí. A že jsme úplně antibabiš, nejsme. Že je to, umíme pochválit profesionální práci.
Nejenom profesionální, že je to až na hranici geniality, protože když jsem ten první snímek...
To bych nepoužíval,
ten
ale...
Ten snímek, když jsem viděl, tak jsem říkal dceři, ale víš, že to asi je produkt umělé inteligence. Že to jako vytvořila. Ona ne. A já říkám, ale samozřejmě, že jo.
Jako co, tu Moniku tam?
No to...
Ona spíš vypadala jak nafukovací pana, jako víc než jako produkt. Já myslím, že umělá inteligence by nemohla stvořit něco takového, jak to jsem viděl ale na té fotce, ale...
Tak už zase se dostáváme někam jinam,
ale...
Tak pojďme na naše živá vystoupení, jenom krátce, tento týden úterý Rock Café, čtvrtek Nové Město na Moravě, pak si dáme týden pauzu a bude v krátkém sledu 6 vystoupení, Nový Jičín, Slezský Grunt, Osada Smolkov, Tišnov, Havlíčkův Brod, Sono Brno a nakonec Jablonec nad Nisou. Konkrétně se nás ptají posluchači, kde to je, tak je to chata Proseč, takže to bude open air.
Jenom upozorňuji na Sono Brno, já si nemyslím, že už jsou lístky.
A tak to není...
Protože jsem se tam díval někdy na začátku minulého týdne, byly tam myslím 2 nebo 3.
Tak rozhodně budeme vystupovat...
V Sono Brno budeme, kdo nemůže přijít do Sona, může potom přijít do Luleče později, nebo...
15. srpna Luleč u Vyškova, jako vždycky open air, letní. A myslím, že před krajskými volbami, které budou v říjnu, si ještě to jedno Sono dáme. Tak, téma. Tentokrát probereme některé pohyby v české politice.
Jsme v Tišnově v Novém Jičíně, ne?
To jsem řekl, Petr.
To jsem řekl. Já jsem nemocný, tak.
Chápu, začneme. No, seš nemocný, protože když jsi přišel, tak se mě zeptal, jestli si můžeš vzít hrneček, jo?
Takže to tvůj hrneček.
A já jsem vždycky říkal, Petro, si to je poprvé za 20 let, kdy se mě ptáš na dovolení.
Hrneček je intimita.
Takže jako. Opravdu seš nemocný. Pojďme.
Bohumil Pečinka a Petro Smichopoulos uvádí podcast Keci a politika. Podcast o politice a o všem, co vás kolem ní zajímá.
TOP 09. Když ty pohyby a ty děje v TOP 09 bych měl nějak zhrnout, tak mě napadá jenom začátek toho jednoho dílu ze seriálu Majora Zemana ze studny, kdy to začíná, že otec byl od rána poněkud neklidný, tak já mám pocit...
Řekl otec zakladatel, že je neklidný.
Že no, ale i předsedkyně Pekarová Adamová je poněkud neklidná, protože před 6 týdny rozjela na předsednictvu takovou akci, že řekla ministryni Langšádlové, že by do 14 dnů měla rezignovat, čímž vyvolala tlaky a protitlaky v té straně. Pak se zjistilo, že když paní Langšádlová rezignovala, takže vlastně nemá nástupce připraveného, pak se jeden objevil z Moravskoslezského kraje, ten byl krátce na to stažen, ale český svět zjistil, co jsou to predátorské časopisy. A jak říká,
Karel Havlíček to zjistil, co jsou
predátorské. Ano, a jak říká jedna má známá, Markéta Pekarová Adamová vyhloubila jámu, do které spadla Danuše Nerudová i Karel Havlíček.
Ne, ale hlavně udělala Danuše Nerudová. Markéta Pekarová udělala víc pro české akademické prostředí, než ministryně Langšádlová za 2 roky tím, jak rozpoutala aféru, prostě predátorské časopisy, proti kterým mimochodem česká akademická obec bojuje už asi 10 let, úplně bezúspěšně, a teď se to teprve rozjelo. Jako.
Ano. Takhle, musím teda říct na druhou stranu, že takhle nastolit téma k veřejné diskuzi se už dlouho nikomu nepodařilo, protože ta diskuze jde dál. Tady dál do toho, jestli ti vysokoškolští profesoři nejsou často i proti své vůli vtahováni do toho, že musí vytvářet rychloobrátkové texty, a aby dostali se k určitým k tomu, aby se mohli stát docenty a podobně. No, rozhodně
mě... celý ten akademický systém u nás je úplně na hovno.
Rozhodně mě fascinoval Karel Havlíček, který působil nebo publikoval a potom působil v redakční radě jednoho řeckého predátorského časopisu.
Kde jinde, že?
V jednom čísle dokonce zveřejnil několik svých odborných textů.
Já si myslím, že Řekové vymysleli predátorské časopisy už před 2000 lety. Jako.
A Karel Havlíček byl pozván z České republiky, aby byl v redakční radě tohoto řeckého predátorského časopisu.
Kdo jiný?
Na druhou stranu...
Mně se na tom líbila jedna věc, že když předhodili toho Tulejovu, že jo, veřejnosti, tak samozřejmě hnutí ANO se na něho okamžitě vrhlo, jakmile se ukázalo, že jsou tam nějaké pochybnosti. A nevím, jestli jsi to sledoval tenkrát, já jsem byl v Kanadě, ale oni na denní bázi, jako všichni, nebo skoro všichni, které já třeba vidím na těch sociálních sítích, jo, začali zveřejňovat v podstatě identické statusy proti němu, že jako akademický podvodník a tak. I poslanci, o kterých si nikdy v životě neslyšel, že vůbec existují. Jako všichni jeli ten recyklát toho stejného útoku. A až do okamžiku, než se ukázalo, že i Tyrannosaurus Rex, Karel Havlíček, prostě byl taky predátorským publikátorem. A v té chvíli přehodili tu vyhybku a jeli úplně stejný, tak zase všichni dokola. To je jiný případ, Karel Havlíček je skutečný vědec, prostě bla, bla, bla. Tak jestli se někdo chytil do mamutí vlastní pasti, tak to byli lidi z ANO, protože opravdu pravděpodobně nikdo nečekal, že se do toho chytí zrovna Karel Havlíček, který má těch titulů nejvíc, hned potom poslanci SPD. A je to hezké, já si myslím, že to je velký krok, malý krok pro TOP 09 a velký krok pro českou vědu. Jako.
Já myslím, že akademická sféra může být jenom ráda, že se to otevřelo a že se o tom bude mluvit, protože je to velký problém,
já znám několik,
celý ten grantový systém.
Já znám několik mladých akademických jako vědců, kteří proti tomu brojí už asi 10 let jako jo, a vůbec nic se nestalo. Jako. Spokojeně se všichni dál publikovali tady v těch časopisech a teď si myslím, že to buď to skončí, anebo se s tím začne něco dělat, protože ta situace je samozřejmě úplně absurdní, protože já mám několik kamarádů, kteří mají různý doktoráty velký ze zahraničních univerzit, dělali třeba 10 let a museli fakt publikovat prostě v recenzovaných časopisech, kde jim to prostě furt vraceli, že jo, a museli to neustále přepracovávat prostě a dobádávat a tak. A pak po těch 10 nebo 12 letech teda s velkou slavou dostali ty doktoráty a tady máš ve sněmovně prostě jako spoustu lidí, kteří mají vlastně stejný doktorát, který vypadá napsaný úplně stejný, že jo, PhD. A dostali ho prostě za nějaký jako studentský práce v orientálních jako časopisech, jo. Takže chápu ty lidi, že jsou jako nasraný.
Doufám, že tak neuznačuješ řecký časopis, ne, kde publikoval.
Ne, označuju tím třeba Anu Schillerovou, že jo, která jako, jestli něco opravdu není, tak je to není vědkyně v oblasti práva, jako jo. A přesto má doktorát jako velký, že jo. Takže...
No, ale musíš přiznat, že se to trošku jako vymklo z rukou, protože potom předseda poslaneckého klubu TOP 09 vyzval Danuši Nerudovou, aby rezignovala
Pak už se to zvrhlo prostě úplně jako klasickou. Víš, co se to zvrhlo? Zvrhlo se to v takovej ten obraz Josefa Lady, rvačka ve vesnické hospodě, nebo já nevím, jak to jmenuje, možná to jmenuje jinak, ale všichni to zame z pohledu s dětstvím, nebo možná ještě vychází ty pohledy, kde už pak všichni bojovali se všema, protože nechtěli v té mamutí pasti zůstat sami, protože ve chvíli, kdy to vypadalo, že v tom je topka, tak najednou do toho Jakob vtáhnul Stan a Nerudovou, pak se do toho nějakým způsobem, nevím, kdo ho do toho zatáhl, to si nepamatuju, ocitl Karel Havlíček, teď samozřejmě všichni si říkali, tak není možné, aby v těch ostatních stranách taky nebyl někdo, kdo má jako divnej doktorát nebo něco takového. Tak jeli ty aparáty, hledali ty další adepty, podle mě se jich ještě několik, samozřejmě nikdo se nezabývá třeba doktorátem Michala Haška, že jo, prostě jako ze slovensky neexistuje. No
promiň, ale ze špičkové školy ve Sládkovičově, jako... Jo.
A nikdo se samozřejmě nezabývá jako nesmyslnýma, jako českýma titulama MBA, které nemají s tím původním MBA, jako v tom anglosaském světě společného vůbec nic. A má ho taky každý druhý poslanec, který se tady o víkendu udělal v nějaký tělocvičně, jako jo. Takže...
Ale když někdo bude chtít znát soupis zbytečných titulů, tak ať se podívá na poslance SPD Hrnčíře.
Toho myslím. Tento MBA zrovna má. A ten ho
má asi 4 před a 4 za.
No, ten ho podle mě udělal o víkendu a... v nějakým kurzu.
No, on má
jako...
taky jeden ze Sládkovičova.
No, takže jako to jako bude, samozřejmě, protože ta posedlost s těma titulama tady u nás a v okolních zemích, kde používáme, myslím jenom my, Rakušani,
ano.
Samozřejmě my a Slováci, pochopitelně. Jo. Jakože Československo, Rakušani a Němci, nikdo jiný žádný tituly nepoužívá.
O Maďarech nemáme žádné zprávy.
Ani nás nezajímají vlastně, ale v tom civilizovaném světě pokud máš velký doktorát, to znamená PhD, jako vědecký doktorát, tak si píšeš třeba doktor, jako jenom dr, jo. Ale 90% lidí to vůbec nepoužívá, jako tyhle tituly, protože o tom, jaké máš vzdělání, jako svědčí to, jakou děláš práci, nebo jako, jakou máš pozici, a nepotřebuje se ti nikdo ptat na to, jestli kolik máš bakalářských a magisterských titulů.
Ale ta titulománie je, ale je typicky to bylo, když to prasklo na tu Mendelovu univerzitu před prezidentskou
volbou. A předtím na plzeňskou, že jo?
Že no, na plzeňskou prasklo spíš to, že vůbec nechala udělat některý lidi tu ano. školu, že,
taky někteří z nich
že oni přeskakovali ročníky a podobně.
Někteří z nich sedí ve sněmovně nebo
ale,
seděli, že jo?
Ale chci říct, ta mentalita těch lidí, třeba Rakušanů, kteří měli docela jako dobrý pozice ze Salzburku a kteří si nechali udělat z brněnské Mendelovy univerzity doktorát jako v zrychleném režimu. A pak, co říkali těm svým přátelům v Salzburku, já mám doktorát
nikdo
z Brna.
A nikdo se neptá. Dáš tam PhD a nikdo se tě neptá, odkud ho máš. Jo, protože oni, já nevím, jestli to Rakušani, my to dáváme do občanky, že jo. Jo, ty oficiálně, když se někam vypisuješ dotazník, tak tam vypisuješ tituly. To nikde v civilizovaném světě není. Nemáš v americký občance, respektive v řidičáku, nemáš napsané, jak pan Hrnčíř, prostě inženýr, magister.
MBA, LLM, Buffalama Pasavaze.
Přesně tak. To tam nikdo nevypisuje, protože nejsou kreténi, že jo. Ale tady ty nuly prostě z horní dolní, aby dokázali svoji důležitost, tak kromě toho, že si nabarví vlasy, tak si ještě prostě dají 75 titulů před a 75 za, jako jo. A to samozřejmě, jako fyzicky, pokud nejsi fakt jako vědec, tak to jako nejde jako zvládnout, jo.
Jeden právník mě řekl, já jsem zachránil kariéru jednomu poslanci, bývalému poslanci za socdem, a já říkám, jak jsem mu zachránil kariéru, vytáhl z nějakého aféry, a on říká, ne, na kolenou jsem ho prosil a odradil jsem ho, aby nebral ten titul docent.
Jo.
Protože tam už to fakt jako smrdí, jo. Jako pomohli jsme mu, když udělal právnickou fakultu v Praze. Obcházeli jsme všechny učitele důležitý. Potom jsme mu s tím doktorátem, ale když sahal po té docentuře, jak jsme řekli, tak tady
myslíš
dost.
Myslíš neboštíka?
Tady dost.
Myslíš neboštíka?
Ne.
Na to se říkalo taky. Žije. Ten taky chtěl být docent.
Jo?
No jasně. Ten taky chtěl být docent svého času. Ale a pak máš samozřejmě lidi, kteří jako dělají tu vědu jako seriózně. Jako celý život. A oni pak vidí, že oni ten doktorát třeba dělají fakt 10 let. A pak si ho přiveze nějaká paní z finančáku z Brna, jako si ho obstará někde, jako a jinej si ho přiveze ze Sladkovičova, jo. Takže to samozřejmě jako nechceš, jo.
A teď si představ, že ti říkají pane doktore lidi.
No to oni právě chtějí, že jo? To oni právě chtějí, na toho se tenkrát přece chytil ten Kalvoda, že jo? Že prostě neměl ten doktorát právnický, ale všichni předpokládali, že ho má a proto mu říkali pane doktore, že jo? Protože se tak všichni říkají mezi sebou.
A někteří se ptají taky, jako jestli ty zvětšený mandle, který mají, je to na operaci nebo ne, víš?
No, tak.
Občas mu něco donesou
tak,
za
tak
to, za
tu baronu, radu. Že jo, Macháček, prostě
co tam bylo,
měl na starosti prasata, že jo, a protože si mysleli, že když je doktor, tak je zverolekař, on byl právník, že jo. Tak si to nepamatuješ? Toho,
ne.
No to je jedno.
No, ale podělek TOP 09.
A dopady to samozřejmě mělo, protože přesně v duchu Ladovy ilustrace, jejíž jméno si samozřejmě nepamatujeme, ale myslíme si, že se jmenuje Rvačka ve vesnické hospodě. Se kromě toho, že se do sebe pustili ty partaje, tak se do sebe pustili ještě soudruzi v těch jednotlivých partajích, hlavně v TOPce. No a pak jsme to mohli vidět, samozřejmě nemohl zůstat opodál otec zakladatel, že aby si nepřidal prostě k polenko do ohně, takže nejdřív se pouštěl jenom do strany, pak když Pekarová, myslím, vyzvala tvého oblíbence, ministra Beka.
Mikuláše Beka.
Který,
ministra školství, kdyby nikdo nevěděl, protože ho polovina národa nezná, tak jenom to chci.
A druhou polovinu to nezajímá. No. Jako, tak Mikuláš Bek, o kterém ty vždycky říkáš, nevím, jestli tady nebo na vystoupení.
Na vystoupení to bylo.
Že vy naprosto přesně, jak by se mělo referovat české školství, ano, a odmítá to udělat, odmítá pro to cokoliv udělat.
Takže prvé, protože se bojí, jo.
No to, ne, je jedno, a to je jedno proč, ale
dobře,
prostě.
Já jsem potkal,
že pak je taky zbytečný, že
ne, všichni tam na něho nadávají a já chci jako polehčující okolnost, protože chci být laskavý, tak říkám, že jsem zažil
Mirek Dušír. Zažil
několik diskuzí s ním a přátelé, říkám vám, on ví přesně, co by se mělo dělat. Dokonce mě fantasticky popsal, jak podle německého vzoru by se měly reformovat české univerzity. Opravdu ví to do detailu.
Ale?
Ale?
Nic.
Jo.
Ale nic.
Ale já jsem se celý život setkával s tím, který ani nevěděli, rozumíš?
Ano. Takže co je lepší? Když máš ministra, který ví úplný hovno, nechá si možná poradit a něco zkusí udělat, nebo máš ministra, který ví úplně všechno, ale odmítá cokoliv udělat, protože se bojí, prostě z nějakých důvodů, anebo se mu nechce, nebo něco, já nevím, jako jo. Má mladou ženu a má jiný starosti, jako jo. Tak samozřejmě ve chvíli, kdy Pekarová řekla, no dobře, tak jako my jsme si mysleli, že o tom jsme se tady bavili několikrát, že jo, že tam musí být nějaká koaliční shoda a musí se ti ministři odvolávat v nějakých skupinách, že jo.
Yeah.
Tak když řekla, že by taky teda jako do prdele mohli do prdele už ten back, že jo, který dělá úplný hovno, tak přispěchal otec zakladatel Kalousek a nenechal ležet na zemi tuto příležitost, aby si kopl do své vlastní rodné strany a hlavně do Markety Pekarové, kterou udělal nebo přivedl na místo předsedkyně strany, ale...
A prosazovali proti Jiřímu Pospíšilovi,
ale...
který byl 3 roky jeho úhlavní nepřítel, kterému nemohl přijít na slovo, ale dnes je hlavní strategický spojenec.
Zatímco Markéta Pekarová, která nedostatečně naslouchala radám otce zakladatele a nebyla ochotná dostatečně jako fungovat jako převodová páka jeho názoru, tak je teďkom prostě satanka v čele strany, kterou by nejradši Miroslav Kalousek rozpustil,
to,
jak napsal na Twitter. Že
a tímto zatím vyvrcholila akce, kterou bych nazval odstupte, nic se vám nestane.
Ne. Tímto zatím vyvrcholila akce, kterou bychom mohli pracovně nazvat reorganizace českého vědeckého světa akademické scény, jako, která začala odvoláním, nebo já nevím, jestli odvolali, ne, oni jim říkají vypadne. Ne.
Oni řekli, že no, ano.
Langšádlové, která jak sice potom akademici tvrdili, byla výborná ministrině pro ně, což ale nevíme proč.
A že to tajili 2,5 roku.
Ale 2 roky neřekli ani slovo, aby tuto svoji oblíbenou ministrině podpořili. Takže akademici jenom ukázali, že vůbec nechápou, jak funguje prostě politika, protože tam nestačí, že jsi spokojený, tam musíš taky zajistit, aby ta veřejnost věděla, že jsi dobrý ministr, což se akademikům nepodařilo. Tak třeba novému ministrovi Ženíškovi, který nevím, jestli během mého letu nebyl už jmenován, to jsem nějak nezaregistroval, ale to je vlastně jedno.
Ministr Ženíček je třeba něco o něm říct.
Nepočkej, jenom chci říct těm akademikům, že až budou mít toho nového ministra, tak aby si vzpomněli, že když s ním budou spokojení, tak je dobrý, když to taky budou říkat, že jsou spokojení, protože jinak ten ministr taky nedopadne úplně dobře. No a to bych tak jako... nevím, co bych tomu ještě dodal, jako... Ladovská bramboračka.
Ministr Ženíšek taky není žádný expert přes lajky na sociálních sítích, je třeba říct.
Ne úplně, no.
On začal taky tedy, jako, jak jsem řekl, tahleta vláda je vládou učitelů a starostů malých měst a většinou starostové malých měst se rekrutují z funkce učitelů.
Nebo taky doktorů.
V menší míře.
To je prestižnější, to víc zase na to. Ale není učitel, ne?
Pan Ženíček právě začínal svou profesní kariéru na katedře politologie v Plzni.
Aha.
Byl tam asi 3 roky, potom vstoupil do KDU ČSL a ještě souběžně s tím vstoupil do KDU ČSL a byl jeden ze spolupracovníků Miroslava Kalouska. Když v roce 2006 se dostali do vlády lidovci, tak on byl náměstkem ministra nejdříve spravedlnosti.
Za Kalouskovy lidovce.
Potom byl, když 3 roky na to Kalousek zakládal TOP 09, tak byl jeden ze zakládajících členů TOP 09.
Jako Plzeň nějak se hodil, že jo?
Ano, byl krátce na to místopředseda a teda, jestli pak se začal profilovat přes zahraniční politiku, dneska dělá šéfa zahraničního výboru, takže tam je taková jako přesmyčka, že by paní Langšádlová mohla dostat tu...
A tam má se zahraniční politikou společného co? Zrovna volné křeslo. Jako.
Jo. Takže by to utichlo tyhle ty vášně, protože...
To neutichne, protože středočeská organizace Topky, kde Kalousek Langšádlová není spokojená s tím, že přijdou ministra, že jo?
Tak.
Ze kterou sice nic neměli, ale jako aspoň to byla prestiž, že jo?
No a... Ženíšek byl mnohokrát místopředsedou, myslím, že ho taky nezná většina občanstva, potom hlavně voličstva TOP 09.
Tak a zvolili ho v Plzni, ne?
No, on to měl strašně těžký. On, když poprvé kandidoval za topku, tak i když byl na druhém místě, tak ho všichni přeskákali. Potom v roce 2013 znovu přeskákali, ale už se dostal, protože tam byl dobrý volební výsledek, takže měl to těžký, on není zrovna
jak jako, vytrvalý.
Není výrazný.
Jak říká Švejk,
ten je tak vytrvalý, že by mohl být ministrem. A je to tady!
A je ministr!
Takže zase měl Hašek pravdu.
Hašek má vždycky pravdu.
No a na posledním sněmu, což je sjezd TOP 09, se v třetím kole pokoušel stát se místo předsedou a dostal jenom 12 hlasů z 200, takže ani ta podpora tam nebude jako nejsilnější, no ale teď rozhodně
bude mít
čo bolo Terazky je ministrom a myslím, že něco ví o tom akademickém světě, když v něm začínal, ale nestačil tam publikovat moc věcí, protože si tam stačil udělat jenom doktorát.
Jo, mimochodem samozřejmě, jsme tady mluvili o tom Pekovi, že by ho měli taky odvolat, tak pan premiér Fiala, teď jsem slyšel v rádiu, že před letem, teď nevím kam, někam.
Do Itálie jede.
Do Itálie. Na tiskovce na letiště řekl, že už žádné změny ve vládě nebudou a odletěl. on tady tyhle zprávy vždycky říká těsně předtím, než sedne do letadla, aby se už nikdo nemohl na to ptát, tak nebudou žádné další změny.
No rozhodně, já vím, že
se to, by být, ale
toho netýká, ale tam se sejde z vlastně hlavní svou spojenkyní v Evropě, paní Meloniovou, která mimochodem
je faninka pana Prstenu, víš to?
Ne.
Úplně fanatická.
Ale vůbec
to máme společné, nejsem blondiák, ona je, ale
vůbec není totiž vyloučeno, ona hraje velkou teď evropskou hru a vůbec není vyloučeno to, o čem jsme tady mluvili několik dílů dozadu, že v určité, kdyby po volbách do Evropského
konstelaci.
Ano, kdyby volby do Evropského parlamentu dopadly tak, že by měla ta její frakce ECR, které ona předsedá nebo šéfuje, dobrý výsledek a šla do té koalice s evropskými lidovci, takže by dostala předsedu Evropské rady a sama nikoho zatím nemá.
A tak se jde Petr Fiala navonět.
Je tam pořád ten Fiala otevřený. Já jsem se ptal jednoho vysokého ODSáka, jako že na sjezdu, na kongresu ODS v Ostravě řekl, že nikam nechce a on mě řekl, ale Petr Fiala se svými kroky nikdy dopředu, své kroky nikdy dopředu neoznamuje. Takže
jak ty máš dobrou zkušenost i z toho, jak se oženil? To je to samý.
Jo.
Takže takhle je konzistentní. Je konzistentní, přejme mu vysokou funkci v Bruselu.
No, takže ještě bychom se měli vrátit k tomu.
Pak by mohl být premiérem Kalousek, ne?
No,
ty jsi tady
nebyl, ale vyšel rozhovor s bývalým předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem v Lidových novinách, kde Jiří Pospíšil říká, že aby se uklidnila situace v TOP 09, tak by bylo třeba zavléct nebo inkorporovat Jiřího Pospíšila.
Toho taky,
ale i Miroslava Kalouska na kandidátku TOP 09 a udělat ho součástí předvolební kampaně do sněmovních voleb v roce 2025.
No?
Příběh se uzavřel.
V rozhovoru, který odvysíláme, nevím, jestli v pátek nebo příští pátek, o Izraeli s Davidem Šorfem.
Dejme to příští pátek.
Ne tenhle pátek,
ne,
příští
ne, ne,
pátek.
Ne,
dobře, tak ten, co vyjde příští pátek s Davidem Šorfem o Izraeli, tak tam David Šorf říká, proč nemůže teď vzniknout palestinský stát, protože by to vypadalo tak, že čím větší bordel ten Hamas dělá, tím lepších výsledků dosahuje na rozdíl od toho Fatahu na tom západním břehu. Takže říká, Izraelci nemůžou teď dopustit vznik palestinského státu, protože by to znamenalo, že čím větší masakr uděláš, tím lepší dosáhneš výsledku. Tak ale to se to zjevně neplatí. Čím víc prudíš, tím lepší pozici Kalousek získá.
No rozhodně v topce to dopadne tak, že teď se tam čeká ty tři týdny do voleb do výsledku do Evropského parlamentu a pak podle mě Pražská, Středočeská organizace a další se pokusí třeba vyvolat mimořádný sněm nebo něco takového.
Nevěř tomu, že do toho Praha půjde ze středními Čechama.
No tak to už je taková stranická alchymie.
Já bych to tak neviděl. Já si myslím, že Jiří Pospíšil přesně řekl, co bude to řešení. Řešením bude Kalousek na kandidátce do poslanecké sněmovny.
A myslíš, že a to tak bude, jo?
Pak bude klid.
No to myslíš bude. Ironicky teď?
Ne, to tak bude.
Jo? Myslíš, že to tak dopadne?
No jasně. Pokud on samozřejmě neřine, já už na vás seru, nevážili jste si mě dost a teď mě chcete umlčet poslaneckým mandátem, po kterém vždycky, který vždycky chtěl, jako chtěl by v té exekutivě, že jo, nebo v té sněmovně, nechtěl být v senátu. To už je málo, mě už poslanecký mandát nestačí, já chci být prostě prezident, nebo nevím co, jako předprezident, předseda, generální tajemník OSN, jo. Ale myslím si, že to je ten teďkom ten plán, na kterém se dohodla ta nekalouskovská část, do kterého už zase zpátky patří Jiří Pospíšil.
Ne kalouskovská, on už zase přeskočil.
No už dávno, už, není kalouskovská už, dávno část. Už dávno.
To se všechno mění před očima. Jako.
Je to dynamická strana.
Já se budu muset připravovat na tyhle podcasty jako ze dne na den, jo, když budu mluvit o topce.
Je to dynamická strana, Jiří Pospíšil už není úplně na Kalouskově straně.
No ale tak, když se na to podíváš nezaujatě, Petrosi, tak tady Kalousek mohl vytvořit nějakou stranu vedle nich a úplně je vybrakovat minimálně
no, já jsem polovinu. Psal, já sám jsem mu psal na Twitteru, ať už konečně tu stranu založí,
ať
přestane prostě se chovat jako Miloš Zeman české pravice a konečně založí tu stranu, ať se můžeme bavit o té politice, jako, protože tohle jsou jako keci všechno. Jo. Tak ať už ji buď založí, anebo něco, ať jako se stane, jo, protože tady to jeho chování model Miloš Zeman, jako, tak ať založí už konečně stranu přátel Miroslava Kalouska a můžeme ho zainkorporovat do těch reálných debat o politice, protože jinak je to jinak se to jenom bulvární vykřiky prostě a okupování si kotníků, jako jo, to už není politika. Jako
ale
to,
jak víme, tyhle ty politické důchodce je třeba nepodceňovat, protože Miloš Zeman 10 let čekal a dočkal se nakonec. Mezitím kandidoval ještě ze stranou Zemanovci, tehdy dostal no, asi 4,5%.
No, Miloše Zemana, ano. Tak jako, že by se Miroslav Kalousek, že by odjel do Bechyně hrát tenis jako na 10 let, a pak by se v 70, kolik bude, 60, ne? V 70.
Miloš Zeman se vrátil v 69 letech, no, bude tak 62. No, tak,
že by se Miroslav Kalousek vrátil v 68 letech, vytenisovaný, opálený a stal by se prezidentem, to klidně ať udělal.
No, rozhodně tahle ta aféra s tituly a s predátorskými časopisy a s odvoláváním
a mamutíma pastma.
A pastma všech na všechny. Měla jeden důsledek, že Danuše Nerudová zřejmě nebude nominována na eurokomisařku, protože ono nejde jenom o tu nominaci. Evropský parlament asi několik volebních období má takovou pravomoc, že všechny, že musí schvalovat tu Evropskou komisi, tedy tu evropskou vládu, a nejenom předsedu a místopředsedy, všechny. Ale on na těch výborech grilluje jednotlivý ty kandidáty na ty jednotlivý rezorty.
Jsme okopirovali Američanů, kteří to dělají už 200 let.
A teda to bych nechtěl být v její kůži, protože ona, jak nemá za sebou žádnou politickou kariéru a jenom jednou kandidovala na prezidentku a ještě to vyvolalo ten skandál
s těmi turbituly,
tak tam nebudou jiná věc, než ty predátorské časopisy, takže to nemusí dopadnout dobře.
No a stan se zatím netváří, že by o tom chtěl diskutovat.
Někteří lidé ve stanu ano, Vít Rakušan za ní stojí, ale stále více se mluví o Josefu Síkelovi, který se díky tomu stává takovým jako počkal, stále víc konsenzuálním.
Já bych počkal na to, až se prověří tituly pana Síkely. Jako. Aby se taky nezjistil.
A tak on má VŠ jenom. Jako,
to nevadí.
A pak dělal v manažerských funkcích.
Víš, jak to je, nakonec někdo vytáhne prostě bakalářku nebo magisterskou inženýrskou práci, zjistíte, že to je celý podvod. Tak počkejme, až hele, ho prověří. Až bude jasný, že jeho akademický titul je čistý.
Já jsem zvědav, až se zvou pak nějaký ženský, kterým posílám milostný dopisy v době studií.
Takže prostě musíme počkat, prostě ani kde, titul inženýr z VŠ není tak jednoduchá věc.
Kde byl explicitně sexistický,
no,
a roztočí se to.
Takže vydržme.
Což panu ministrovi a jeho malé dceři vzkazují, že to byla ironie, kdyby to...
Jo. Myslím, jo? Že malá dcera poslouchala náš podcast.
No, kdyby...
No, počkejme, až proběhne akademická prověrka, jako, ano, aby nedošlo k nějakým překvapením. Jako.
No, rozhodně lecos by ten jeho odchod řešil, protože by se uvolnilo... Síkely do Bruselu, protože by se uvolnilo místo na ministra průmyslu a obchodu, což teď v době, kdy chceme stavět jaderné elektrárny, kdy vybíráme zhotovitele na tuhletu akci nebo hlavního investora.
A kupujeme jednu firmu státní za druhou.
Ano, tak je to stále víc důležitá funkce. To je jedna věc. Jo. Druhá věc je, že Josef Síkela měl namířeno po konci téhleté vlády na post viceprezidenta Evropské investiční banky. Tohle místo by se teoreticky taky uvolnilo a mohl by tam být jmenován například náměstek ministra financí Marek Mora. Takže vlastně by to vyhovovalo...
Do té Evropské banky.
Ano, ano. Takže by to vyhovovalo vlastně i ODSC.
Nechybilo by jim na financích ODSC?
Vyhovovalo by to stanu, vyhovovalo by to prostě všem. Takže to je jeden z důsledků toho, když se začne někdo šťárat v akademických pracech jednotlivých ministrů. A co hledáš, Petrosi?
Ne, jenom jsem se nechtěl podívat. To je samozřejmě varianta výměny ministrů po srsti, která by určitě vyhovala panu premiérovi, pokud by teda byl tím premiérem pořád ještě. Jo. A co kdyby nebyl premiérem Petr Fiala?
Kdyby padnul teď.
Ne, kdyby odešel, jsme se mali před chvilkou, že by odešel.
Jo.
Na, toho
do šef, Evropské rady, jako že by byl prezident Evropské unie.
No. To, co dělal Donald Tusk minule. Že?
To nevím, co by se stalo.
To už je větší změna, že jo?
Co chceš ode mě slyšet? Já myslím, že řadu věcí by to řešilo, ale více k tomu nechci vyjadřovat.
Nechceš, já trvám na tom, aby tím premiérem byl Kalousek.
Jo.
To by bylo nejlepší řešení pro všechny.
Pojďme se ještě podívat na jeden zákon, který během tvé nepřítomnosti prošel a kterým jsme věnovali strašně prostoru. Já myslím, že...
Protože ho máme rádi, ten zákon.
Že no, ty ho máš rád, ho máš rád, já jsem k němu rezervovaný, dejme tomu, ale jsem tolerantní k němu. Takže sněmovna schválila v ten pátek, co jsi tady nebyl, co jsi odjel, záhadnou většinou 81 hlasů, což naznačuje, že kdyby tam byla celá opozice, tak ten zákon by nikdy neprošel, ale opozice tam měla právě tolik hlasů, aby ten zákon prošel, takže to bude nějaká chytristika ANO a SPD, kteří můžou říct na těch mítincích soudruzi voliči, my jsme to nechtěli. Ale soudruh volič může říct, a proč tam teda neseděli? Když tam byla většina 81, jak jste to mohli neschválit?
Normálně tam sedíme 17 hodin denně, ale teď jsme zrovna zapomněli.
No tak rozhodně prošel zákon o nakládání, nebo novela zákona o nakládání s, jak se to jmenuje, o návykových látkách. Teď jde do Senátu, tam projde taky, takže...
Co si jistý, jo?
Jo.
Já nevím.
Třeba i tam bude většina 20, jo? A...
Myslíš, jako, že v tom seniorním věku, že k omamným látkám mají pozitivní vztah ti teenageři a pak ti seniorní, kteří si chtějí jako vyhulit jako ten zbytek toho života jako, a nemít ty problémy.
Ano, pro nezasvěcené senátorem se může člověk stát až od 40, víš, stejně jako prezidentem. Rozhodně my jsme tady skončili v tom našem vyprávění tehdy, když vstoupil do celé té debaty o zákonu o návykových látkách ministr zdravotnictví Válek, který řekl, že on je lékař a on tomu rozumí. A,
což je univerzální argument na cokoliv vlastně, že jo, v téhle zemi.
Když řekneš, i na rozpočet samozřejmě.
Na cokoliv. Jakmile řekneš, že jsi prostě mudr, tak můžeš mudrovat úplně o čemkoliv. Jako, jo, což ministr Válek je od toho jako nejlepším příkladem, co jsme tady dlouho měli. Jako. Druhým je Ivan David.
No a tehdy dali látky, které se prodávaly úplně v běžných obchodech, což jsme i my kritizovali, že ve večerkách se prodávají v převlečení za bombony kratom a různé další věci a oni to dali na seznam do konce roku, na seznam zakázaných látek, mezi tím prošla tahle ta novela.
A slíbili,
že to zase zpět výjmou. No a oni vytvořili dva nové seznamy. Na jednom...
Tož připravou třetí.
Třetí, no tak dobře.
Jako než ten zákon vstoupí v platnost.
Buďme u těchhle dvou.
Než ten zákon vstoupí v platnost, tak náš seznam, který bude vypracovat každý měsíc pan Válek a jeho podřízení, bude tlustý jak zlatý stránky. Jako.
Počkej, pojďme ty dva seznamy. Ty dva seznamy těch látek se liší tím, že ten první seznam bude zahrnovat psychoaktivní látky, který jsou méně rizikový, ale kde, aby se mohli vlastně prodávat v těch regulovaně, prodávat v těch kamenných obchodech, tak tam potřebuješ 2 roky zkoumání jejich účinku. A pak jsou méně rizikové, to je seznam psychomodulačních látek, který mají nižší zdravotní riziko, který se budou moct běžně prodávat. Ale budou se ne prodávat v normálních obchodech, ale ve specializovaných obchodech, kamenných, nebude na to moc být reklama, jenom dospělým lidem. No a to rozřazení bude dělat ministr zdravotnictví, státní zdravotní úřad a
ústav
a odbor protidrogové politiky při úřadu vlády.
Takže nebude nic.
No já nevím, jestli nebude nic.
To říkám hned, to nebude nic.
Tak to dopověz.
Co jsi si myslíš, že tenhle zákon jako umožní po 1. lednu příštího roku jako cokoliv jiného než teď?
Ne, já myslím, že se připraví, že se tam něco jako bude prodávat.
Nebude se prodávat nic. No vůbec nic se nestane.
Dobře, tak řekni jako svou verzi.
Lidi jako Válek a Tom Filip a s ústavem...
Jeden bývalý a jeden současný lidovec.
Se státním zdravotnickým úřadem a plukovníkem Friedrichem Pohorobkem, to prostě Komorou se a Šlachty, se nestane vůbec nic.
Co, protože všechny ty látky dají na ty
jasně,
dva seznamy?
No jasně.
Ale když jsi na tom druhém seznamu, tak to není jako, že je to zakázané, ale že ne, to můžeš prodat.
Na žádný seznam to nikdy nezapíšou. Jestli ve chvíli, kdy o tom bude rozhodovat, původně to mělo být tak, že ten seznam bude vznikat na úřadu vlády. Válek, protože fanatický prostě ochraňovač jako vína a chlastu a farmaloby, si vydržkoval na vládě, aby ten zákon vůbec prošel, že to bude dělat státní zdravotnický ústav, ministerstvo zdravotnictví a policajti. Opravdu si myslíš, že lidi, kteří žijou prostě s farmaloby v symbioze desítky let a policajti, kteří dostávají hvězdičky na výložky a vysluhy za to, že honí důchodce za pěstování marihuany, jako zrušej sami sebe, jako nic takového se nestane. Prostě oni to schválej, pak začnou lidi jako vobořil a spol říkat, tak udělejte ten seznam a vraťte to zpátky. Oni říkají, ne, my to musíme, první musíme zkoumat ty negativní důsledky. A budou je zkoumat třeba 5 let, jako, nebo 10 let. Protože kdyby státní zdravotnický ústav dneska měl touhle metodikou rozhodovat o tom, jestli bude alkohol legální, tak nikdy ho nepovolí. Takže pochybuji o tom, že povolí jakoukoliv jinou látku, která je jako konkurentem alkoholu a konkurentem prostě jako léku v lékárně. Proč by to dělali? Jako? Jsou to doktoři, bílí pláště, kteří všichni nějakým způsobem kooperují s těma farmaceutickýma firmama. A policajti to neudělají nikdy, tak poslouchej toho Friedricha, co říká celou dobu. Ten nechce legalizovat nic.
Dobře.
Protože když by připustil legalizaci čehokoliv, tak zpochybní existence svojí generálské hodnosti. Takže to nikdy neudělá. Takže ve chvíli, kdy to vyjmeš z kompetence úřadu vlády, kde sedí Petr Fiala a jeho podřízení, kteří k tomu jsou relativně pozitivně nastavení, a to úplně vypouštím variantu, že tam nebude Petr Fiala jako příští rok, že bude v Bruselu. Tak ta parta z ministerstva zdravotnictví nic takového nikdy nepovolí. Máme zkušenost s léčivým konopím, to je stejný. Jako na sílu se prosadil zákon o léčivém konopí.
Ale fakticky je to nefunkční, protože to razítko má jenom pár lékařů a je to tak komplikovaný, že nikdo to nechce
prostě ze suklu a z ministerstva zdravotnictví, tady ta mafie prostě těch bílých plášťů, jako ze stetoskopama, udělali úplně všechno pro to, aby se nikdo z těch nemocných lidí v podstatě k žádnému jako léčivému konopí nedostal.
Je to tak, je to tak, znám to.
Takže jestli si myslíš, že v tomhle případě se bude ten průběh nějak jiný, nebude. Jako Válek nic takového nechce, Tom Filip nic takového nechce, lidovci nic takového nechtějí a farma firmy nic takového nechtějí. Oni chtějí nezdaněný víno, chtějí prostě, aby všichni chlastali prostě piva, aby do sebe lili hektolitry prostě chlastu, jako, ale nebudou chtít nic jiného, protože to je svět, který oni znají. To je svět, který oni chtějí zachovat. A udělají úplně všechno pro to, aby se nic neměnilo. Podívej se, jak idiotsky udělali tady tohle. Zapsali ty látky na seznam...
Tak ještě nenapsali.
Ne, ty současný zakázaný.
Jo, ty současný.
Dali je na seznam zakázaných psychotropních a omamných látek a úplně všichni jim říkali, to je naprosto k hovnu. Protože svět moderních...
To chci říct,
derivátových opiátů je úplně nekontrolovatelný, takže to děláte úplně zbytečně, protože vy zakážete HHC a druhý den bude v obchodě HHC2.
Což je dnes.
Co dělá moudrý pan Válek jako od té doby? Každý dva týdny generuje další a další seznamy zakázaných látek a hodí se za vlastním ocasem. Děje se přesně to, co mu všichni říkali, že se bude dít. Že cokoliv zakáže, tak druhý den bude v obchodě něco obdobného a on bude jenom celé ministerstvo zdravotnictví nebude dělat nic jiného, než sepisovat každý týden nový a nový seznamy a ministr s něma bude chodit na vládu. To si mohli celý odpustit. A chodí horší a horší látky a on se dostane do cyklu, kdy prostě nezachrání vůbec nic a měl velkohubý keci jako o tom, jak pečuje o zdraví lidí, jako hovno, jako pečuje o zájmy prostě lobbystických firem. A toto je důkaz toho, že to bude mít úplně stejný průběh.
Tak a teď
zapomeň na to, že si 1. ledna něco koupíš v obchodě.
Teď, no já si nechci kupovat, ale teď ti řeknu, no, jako, teď ti řeknu protiargument. Tahle ta situace, jak ji popisuješ, mohla existovat a za jedné situace. Kdyby rozhodující stát na hranicích s námi, teda Německo 80-milionový, nepřijalo a nemělo od 1. dubna stejnou praxi, jakou vlastně, proti které oni vystupují. Tam budeš moc si přesně v těch stejných kamenných obchodech regulovat, který jsou regulovaný, kde jsou regulovaný to, co tam smíš prodávat, tak si to tam kupovat.
Budeš si moc, pozor, ještě víc, budeš si moc v konopných klubech po registraci pěstovat marihuanu, budeš mít marihuanu u sebe no, v relativně velké množství, jako v Německu, kde prostě byly mnohem tvrdší vůči tomu, než my.
A teď mi řekni při volných hranicích, jaký jsou, při šengenských, jak chceš. Chceš na hranicích prostě postavit jako tisíce policajtů, který tam budou. Takže to
no,
dopadne...
No počkej, položil si otázku,
to dopadne tak,
řeknu,
že
to
se začne, že začne se masově jezdit, jak se jezdí do Polska, no. Tak se nakupovat, tak se bude jezdit do Německa a ten stát na to bude ztrácet prostě na daních. A
ne, no, ještě víc, a ještě horší to bude.
Pokud to bude tak, jak ty popisuješ, tak dříve nebo později na to nějaká vláda přijde a dá to do souladu s německými postupy.
Tohle se stane, to, co si říkáš. A reakce českého státu bude následující. Generál Friedrich a celá tato parta těch fízlů, jako z té protidrogovky a další, prostě a ti doktoři, začnou prostě tak, jak řvali kvůli tomu seznamu před těma dvěma měsíci, aby se pak zjistilo, že ty děcka, které používali jako argument, se ožrali z vodky, že jo? Tak plukovník Friedrich bude chodit dvakrát denně prostě do nějakých novin a bude říkat, epidemie zasáhla Českou republiku, máme tady epidemii dovozu nelegálních drog z Německa, musíme okamžitě posílit prostě hraniční kontroly, ale my na to nestačíme, potřebujeme další 2 miliardy korun na to, aby se ze současného stavu protidrogové brigády zpětinásobila, aby jsme uhlídali ty hranice, aby nám neotrávili děti prostě marihuanou, kterou si dovezou z Německa. A bude vedle něho sedět ten idiot Válek a bude říkat, ano, chráníme naše děti před drogovou epidemií z Německa. Tyhle dva, možná další, Tom Filip taky, jako, budou přesně tohle dělat, protože Friedrich nedělá celou dobu nic jiného. Je to prostě naprostej oportunní fízl, jako, který dělá jedinou věc. Hlídá si svoje výložky, svoji výsluhu a chce odůvodnit to, proč ten útvar existuje.
A
honí prostě duchoce, kteří si vypěstují doma jako 2 kytky kvůli mastem na klouby. Jako. To je generál Friedrich. A poslední rok nedělá nic jiného než tohle.
Jsou ještě dva rysy toho českého zákona.
Počkej, myslíš, že to takhle nedopadne?
Ne.
Jak to dopadne?
Když...
Jako v Německu to je legální.
No dobře, ale to se to ještě pořádně nerozjelo, nepíše se o tom, než to vejde ve známost. Jo?
Rozjede se to.
Já myslím, že...
Takže
celou dobu, co se bavíme v parlamentu, tak je nám taky řečeno. Pokud to neuděláme soulad těchto zákonů s německým, tak k tomu nemůžeme přistoupit. Dneska to udělali prostě Němci, tak dříve nebo později tím samovolným vzlínáním a tím tou propojeností těch životů v obou zemích k tomu dojde tak.
Ale já ti připomenu jednu věc. Němci do loňského roku dělali úplně to samé, co já jsem ti tady popisoval. Obšancovávali holandské hranice a hranice s Francií a s Belgií. a hlídali každý auto a neustále prostě honili nějaké prostě idioty, kteří si zapomněli prostě v kabelce jako dvě brka, které si koupili v Amstru. Jako. Až jim došlo, že to je úplně k ničemu. Že to stojí jenom obrovský peníze, jako, které potřebují na něco jiného a že se to stejně nedá zastavit. Jako. A řekli těm policajtům, my už to takhle dělat nebudeme. My už takhle dělat nebudeme, to nemá smysl. Jako. Nikoho tím nezachráníte a jenom to stojí obrovský prachy. Jak dlouho si myslíš, že bude Čechům, když v těch funkcích máš tyhle lidi, trvat, než tohle racionální stanovisko zaujmou? Když Němcům to trvalo 20 let. Jako. Myslíš si, že to bude trvat kratší dobu? Nebude. Dokud tam budou tyhle lidi, naprosti idioti,
ono to souvisí taky.
Neracionální, prostě s neracionálním přístupem k té problematice, kteří neposlouchají lidi, kteří to dělají celý život. Neposlouchají ty odborníky, neposlouchají ty adiktology, nikoho neposlouchají, dokonce nejsou schopni poslouchat ani ty Němce, jako, kterým už to došlo. My to jsme schopni dělat dalších 20 let.
Ono je to taky
budeme
hodně
kontrolovat auto na hranicích a vychytávat teenagery, kteří se budou vracet z německých festivalů. Tohle přesně bude plukovník generál Friedrich jako dělat.
Ono to
tohle
bude
přesně bude
hodně,
dělat.
Je to hodně generační téma. Jo? Kdo vystupuje v tom parlamentu, kdo jaký má postoje. Mimochodem, největší odpůrkyně v parlamentu tohoto zákona i v tomto znění byla tvoje oblíbená poslankyně za SPD Kája Maříková.
Vzím Masarku?
Jo. A tam i už Andrej Babiš vystupuje na mítincích svých voličů a říká, že je to prostě skandál a že se to musí to. Takže když se mě ptáš, jak dlouho, no, tak pokud tyhle ty dvě strany budou vládnout příští volební období, tak to ještě nebude, ale za pět let se, no, to, se
teď,
to stejně
teď
prosadí.
Teď to mohli udělat správně, Andrej Babiš by to nevrátil zpátky. Ale oni to správně neudělají, protože tam mají tyhle lidi, bílé pláště prostě a fizly, tak to, když to neudělají, tak ten problém se odsune o 20 let. Bude nás dostat jenom obrovský prachy,
pak
jako,
ještě
nic jiného.
Dva rysy má ten zákon. Ty prodejny, kde se to prodává, nemusí být na území nějaké obce, když si to ten starosta nepřeje, je to možno omezit vyhláškou obce. První věc a druhá, instituce, která to bude kontrolovat, se jmenuje Státní zemědělská potravinová inspekce. Ty máš zkušenosti nějaký s touhletou institucí?
Všichni máme nějakou zkušenost, to je výborná zkušenost. Andrej Babiš s ním má přece vynikající zkušenost.
Jo.
Ale k tomu se to vůbec nenastane. Ty mluvíš o variantě, že budou existovat obchody, jo, které budou mít co prodávat. Já ti říkám, že s lidma jako je Válek, Tom Filip a Friedrich, žádný takový zboží nebude, tudíž nebudou ani ty obchody, takže nebudou se starostové se zabývat tím, jestli tam ty obchody budou mít nebo nebudou mít. Nic z toho se nestane. Ten zákon, který schválili, tak v této variantě zapomeň na to, že Ústav zdraví, nebo jak se to jmenuje,
Státní
zdravotnický ústav, Ministerstvo zdravotnictví a policajti, cokoliv, jako povolej, nepovolej nic. Budou říkat, že nás to všechny zabije. Že všichni umřeme prostě po vykouření jednoho jointu, nebo všichni umřeme potom, co si koupíme někde v obchodě HC a dáme si ho do vaporizeru. Tohle budou říkat, na základě toho budou říkat, to je obrovský zdravotnický riziko, Válek bude poskakovat jak gumový panáček na tiskovce, říká, já jsem lékař, já musím prostě to vědět, já budu chránit zdraví lidí, o toho jsem tady ministr a tím to skončí. To je jeho základní argumentace a u té on se trvá.
Já takový skeptický nejsem, ale uvidíme, co
lidi
co,
se chovají, bohouši, analogicky, ne logicky. A pan ministr Válek se jako idiot chová celou dobu. Jako.
A ti bychom
takže,
mohli
takže je vylučuju variantu, že by se začal chovat jako menší idiot. Jako.
Tak, tímhle bychom mohli tohleto téma ukončit.
Proč jako chceš ukončit? Mě se téma líbí, ale jestli chceš, dobře.
Pojďme. Dneska se totiž bude schvalovat migrační pakt.
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keci a politika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.